jukebox.
Jukebox. 202.
časova i 5 minuta. Dobar dan, dobrodošli u Jukebox. Nadamo se da imate dovoljno žetona za ovu našu muzičku mašinu koja će sa vama biti do 16 sati. A danas se podsjećamo jednog važnog događaja iz 1966. godine. Naime, 3. maja te godine pojavio se na kioscima Jukebox magazin. Jukebox magazin u izdanju Duge sa logom filmskog sveta, koji je bio časopis za film, muziku i popularnu kulturu. Međutim, Jukebox je bio baš posvećen pop i rock muzici kao jedan od prvih časopisa koji se isključivo bavio tom tematikom. Prvi broj je štampan u 100.000 primeraka i rasprodat je za samo 3 dana. E, toliko o tome koliko je bio potreban jedan takav časopis na našem tržištu tadašnjem. Ono što je najbitnije, naravno, ko je bio pokretač? Nikola Kraklajić, ko bi drugi. Posle 10 brojeva u jednom broju časopisa Jukebox pojavljuje se jedan koverat na običnom brown papiru sa folijom unutra na kojoj je bila narezana jedna pesma. Ideja je bila da se u saradnji sa disko kućom Jugoton, koja je imala licencu za brojna strana izdanja, u svakom broju časopisa, koji inače izlazio jednom mesečno, objavi jedan popularan hit ili pesma koja tek treba da bude hit. Na toj prvoj vinil foliji, koja je inače bila prilično traljavog zvuka i brzo se trošila, ali imali smo priliku da slušamo novi singl grupe Rolling Stones, Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow. To je inače bila i Jugotonova najava za album koji će se uskoro pojaviti na našem tržištu sa 14 originalnih hitova Stonesa na ploči. E, pa mi smo uspeli da restauriramo i da pronađemo sve te numere i danas ćemo čuti svih 16 hitova koje je objavio časopis Jukebox. Za početak, naravno, Rolling Stonesi, koji su inače bili na naslovnoj strani prvog izdanja, prvog broja časopisa Jukebox. Mi slušamo kompoziciju Have You Seen Your Mother Baby Standing in the Shadow, dugačak naslov, kratka pesma, ali dobro zvuči i dan danas. We'll be right back.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovan je saobraćaj na autoputu Beograd-Niš u ataru sela Vodanj kod Smedereva, gde se nekoliko minuta nakon podneva dogodila saobraćajna nezgoda. A zbog izvođenja radova na autoputu kod naplatne stanice Batočina formirana je kolona vozila dužine 2 km u smeru Beograd-Niš.
Jukebox 202.
Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the Isle of Man. The kids would all sing, he would take a monkey. So they rode on his head in the very donkey. The kids come to our check, they drive, drive, drive. They drop things on his back, they land, 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 land. They couldn't stop Jack or the waters coming. And they couldn't prevent stop Jack or the waters lapping. Then they couldn't prevent Jack from feeling happy. Jack, they drive, drive, drive. They drop things on his back. They light, 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 light. They couldn't stop Jack, all the water flapping. And they couldn't prevent Jack from being happy.
Jukebox Beograda 202, pričamo o magazinu Jukebox koji je objavljivao folije sa svetskim hitovima i mnogima od nas su to bile prve ploče, odnosno nisu bile ploče, ali recimo prvi nosači zvuka. Neki čak nisu imali gramofon pa se išlo u komšiluk da se sluša kod komšije kad mu roditelji nisu kod kuće. Da ne bi čupavci pokvarili decu, ili tako. Bila je ovo grupa The Who i kako piše na omotu folije, kaže: Jukebox vam predstavlja veliku firmu Reaction, prvi put kod nas odlična grupa The Who, o njima ste do sad samo čitali. Eto tako, stižu vaše poruke na 064-0202-200. Kaže Jasna: pozdrav za ekipu i žetoni za Jukebox su obezbeđeni, to nam je drago, jer kad zafale žetoni ništa od Jukeboxa. Najbolji muzički časopis ikada, kaže Matori Rocker, mnogi se slažu s time, u svakom slučaju vrlo uticajan na razvoj omladine naše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. Pa onda Rada iz Jagodine nam šalje pozdrave, pa kaže: slušalaci Subotice, i danas imam sve folije iz Jukeboxa i sve se dobro čuju. Svaka čast za ideju, veliki pozdrav iz Subotice, hvala, hvala. Stižu u svakom slučaju vaše poruke u ogromnim količinama, ne stižemo sve da ispratimo, ali zato imamo novu pesmu sa folije časopisa Jukebox. Snupi protiv crvenog barona je hit koji ćete sresti na najpoznatijim top listama. Jukebox vam predstavlja novu izvanrednu grupu Royal Guardsmen. Sigurno smo da će to biti novi biser u vašoj Jukebox diskoteci. Baš je tako i bilo.
Century in the clear blue skies over Germany came a roar and a thunder men had never heard, like the screaming sound of a big war bird. Up in the sky, a man in a plane
Looking dog with a big black nose. He flew into the sky to seek revenge, but the Baron shot him down.
Curses wild again.
10, 20, 30, 40, 50 or more. The bloody red Baron was rolling up a score. 80 men died trying to end that spree of the bloody red Baron of Germany. Now Snoopy had swore that he'd get that man, so he asked the great Pumpkin for a new battle plan. He challenged the German to a real dog fight. While the Baron was laughing, he got him in his sight. Spinning out of sight. 10, 20, 30, 40, 50 or more. The bloody red Baron was rolling up the score. 80 men died trying to end that spree of the bloody red Baron of Germany.
Well,
10, 20, 30, 40, 50 or more. The bloody red Baron was rolling up the score. 80 men died trying to end that spree of the bloody
red Baron. Never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright or in the darkest night, no one knows. She comes and goes.
Goodbye, Ruby Tuesday. Who could hang
Veličanstveni Stonsi ponovo u Jukebox magazinu na veliki zahtev naših čitalaca Ruby Tuesday najnovi hit ove izuzetne grupe. I odmah reklama za njihov album sa 14 najvećih hitova, odnosno 14 singlova objavljeni do 1966. godine. Album se zvao High Tide and Green Grass i mogao da se kupi u prodavnici elektrometala na Trgu Republike i u prodavnici Jugoton ovde u Makedonskoj 25, čini mi se, do ovog parkinga što je sad tu kod politike. Stižu dalje vaše poruke, pa kaže ovako, Nikica pozdrav za Jukebox i glas za Jagera, šalju nam pozdrave stručnjaci Žablja, pa onda, aha, bravo za emisiju Fruškogorac Bržanin, pa pozdrav iz krovitog kafića u Zemunu, pozdravim mi sve Zemunce koje proveo detinjstvo u Zemunu, taj ga ne zaboravlja. Pa pozdrav ekipi iz Kruševca, pa od starog vojaka, pa od Zigija, pa kaže slušateljka, mlada jesam, imam i gramofon i ploče, ali folije pojma nemam. Jel mogu te koje se više ne čuju dobro da posluže za pečenje pileta u rerni? Mogu, draga slušateljko, pod uslovom da to pile nemate nameru da jedete i da uspete da ga odlepite od pleha. Toliko kuvarskim savjetima i tako dalje i tako dalje, a mi idemo na sledeću kompoziciju. Kaže Jukebox Magazine, predstavlja vam najveći uspeh Sjedinjenih Američkih Država i Velike Britanije, Something Stupid, u izvođenju nenadmašnog dueta Nancy i Frank Sinatra. Jukebox upotpunjava vašu diskoteku novim hitom, čujte Something Stupid, pa prosudite sami. Evo, sad ćemo i mi da prosudimo.
I know I stand in line until you think you have the time to spend an evening with me. If we go someplace to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I can see it in your eyes that you despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true and never seemed so right before. I practice every day to find some clever lines to say to make the meaning come true. I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Time is right, your perfume fills my head, the stars get red and oh, the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. I love you.
Jukebox 202.
Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Coming Tuesday I feel better.
even my old man looks good. Wednesday just don't go, Thursday goes too slow.
U vašoj jukebox diskoteci ovoga puta na zahtev mnogobrojnih čitalaca veliki svetski hit Friday on my mind u izvođenju ansambla godine Easy Beats. Eto tako piše na omotu ove jukeboxove folije. Jeste bila ova kompozicija veliki hit. Easy Beats su bili velika grupa u Australiji, odakle su inače rodom, a vođa grupe je bio George Young, stariji brat braće Young iz AC/DC. Inače, ovo im je bio jedini internacionalni hit, mada su imali još čitav niz hitova kasnije u Australiji i Novom Zelandu. A mi idemo na sledeću kompoziciju koja se zove novi hit u vašoj jukebox diskoteci. Posljednji uspeh ansambla Eric Burdon i Animals When I Was Young u zagradi Kad sam bio mlad. Svi znamo tu pesmu, a u međuvremenu još niz poruka stigao, pa kaže nam slušalac, izdavač džuboksa su bile Dečje novine iz Gornjeg Milanovca. Časopis džuboks je izlazio u dva navrata, prva serija od 1966. godine, pa se iz nepoznatih razloga ugasio 1969. godine, pa posle 5 godina pauze ponovo je pokrenut ovoga puta u izdanju Kuće duga i zvao se prvi broj Ladin jukebox. Od 1974. je to trajalo pa do 1985. godine. A inače Rolling Stonesi su bili na prvoj naslovnoj strani prvog jukeboxa 1966. godine i još 9 puta kasnije, ukupno 10 puta na naslovnoj strani, a Beatlesi su bili 7 puta, tako da vam je jasno čiji su navijači bili momci iz redakcije časopisa Jukebox. A mi slušamo Erika Burdona i Animals When I Was Young, to jest kad sam bio mlad.
So much colder then. My father was a soldier then, and times were very hard when I was young. When I was young, I smoked my first
was young. So much stronger than I believed in fellow men, and I was so much older than when I was young. When I
prvi put na foliji džuboksa Cliff Richard, zvezda čiji sjajna pomoćen traje godinama. Džuboksom predstavlja najnoviji hit ovog pevača I'll Come Running. Za vas peva Cliff Richard. Mala ispravka, umeđu vremenu je postao Sir Cliff Richard. I dalje stižu vaše poruke i evo šta kažu. Ovako. Dobar dan. Još uvijek imam nekoliko nosača zvuka iz džuboksa. Mom sinu je bilo smešno kad je prvi put video sa čega smo slušali sadašnje legende, ali se i sam vrlo brzo zaljubio u rokerski zvuk. Pozdrav od Nade iz Kule. Hvala lepo, piše nam i neko sa Tamiša. Kaže, ovu ziku negotivim, ali frekvenciju ne menjam. Pozdrav od Zilice ili Žilice sa Tamiša. Pa nam se Jasna javila, aktivna i dalje, pa onda pozdrav iz Ruskog Krstura za društvo iz Bombaja. Siguran sam da taj Bombaj nije neka biblioteka. U svakom slučaju pozdrav svima iz Ruskog Krstura, Bombaja i ostalih lepih predela. Još 60-ih smo dobili iz Amerike longplay Kesina, Tredin Martina i klasike i posle kratkog slušanja otac je za lepe pare prodavao u komisionu. Kasnije 69. sam naručivao rock iz Engleske, dobro se sećam singlova iz džuboksa, ali tada sam više voleo Dorse, Jeffersone, Iron Butterfly i ostale sa zapadne obale. Pozdrav od Čedomira. Nažalost, izgleda Jugo to nije imao licencu za te izvođače, bar kada je izlazio ovaj džuboks sa folijama. A 1967. godine održan je tradicionalni splitski muzički festival, a na tom muzičkom festivalu kao gosti nastupili čuveni Shadowsi. To je bila praksa ono vreme da jednu pesmu pevaju domaći izvođači, koja je u okviru takmičarske pesme, a gosti iz inostranstva pevaju drugu verziju te iste pesme. E pa pesmu koju ćemo čuti od Shadowsa, a koja se zove Running Out of World, napisao je Mario Boljuni i tu pesmu su u originalu izvodili Delfini. Međutim, Shadowsi su je prekrstili, tekst je napisan na engleskom i evo kako je zvučala kompozicija I'll Running Out of World. Inače, bila je veliko iznenađenje, pošto smo Shadowse navikli slušamo kao instrumentalni sastav, međutim, i kad je došlo do toga da se zapeva, dobro su se pokazali.
Jukebox.
Jukebox.
Brother Nigel paints the stairs with the signs of the zodiac. Throws paint in the mirror as he stands in his plastic mat. Sister Emma rises ever round and round the garden. Spends the whole day saying, I beg your pardon. It makes you wanna cry.
Posle niza poznatih interpretatora pop muzike predstavljamo vam Alan Price Set. Nekada član proslavljenih Animalsa, Alan Price je nedavno lansirao hit The House That Jack Built. Pružamo vam priliku da ga uvrstite u svoju pop diskoteku. E pa upravo tako, Alan Price Set je dospeo do četvrtog mesta britanske top liste singlova sa ovom kompozicijom, mada mu kasnije karijera nije bila ni blizu tako blistava kao dok je bio član Animalsa. A podsjetimo se da je on kao orguljaš Animalsa bio vrlo zaslužan za aranžman i uspeh kompozicije House of the Rising Sun, kompozicije koja je od Animalsa napravila internacionalne zvezde, a i dan danas je ta kompozicija rado slušana i tražena, boga mi. Sledeći koji su na redu sa džuboksove liste Folijan, ansambl koji je oduševio Britaniju The Box Tops. Prvi put u Jugoslaviji na foliji džuboksa sa hitom kojim je donao slavu The Letter. Ansambl The Box Tops, počasni gost u vašoj džuboks diskoteci. Inače, ova kompozicija je uvrštena od strane časopisa Rolling Stone među 500 najboljih pesama svih vremena, a Rock'n'Roll Hall of Fame ih je dodao na listu 500 pesama koje su oblikovale rock'n'roll. 2011. ovaj singl je uvršten i u Grammy Hall of Fame, a mi slušamo The Box Tops, folija časopisa Jukebox.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more.
anyway, yeah. Get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby used to rip me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. Oh, my baby used to whip me a letter. Oh, my baby used to whip me a letter.
Novi gost vaše Jukebox diskoteke je Paul Jones sa svojim do sad najvećim uspehom Sons and Lovers, melodija koja pri svakom slušaju pruža novo zadovoljstvo, tako je pisalo na omotu folije Jukeboxa, a inače Paul Jones, pevač, glumac, harmonikaš, voditelj na radiju i televiziji, bio nekada pevač grupe Manfred Mann, sećate se pesme Pretty Flamingo. A već sledeća kompozicija donosi nam nešto novo. Everybody Knows u vašoj Jukebox diskoteci, veliki hit grupe Dave Clark 5. Dave Clark 5 i Everybody Knows, pesma koju inače peva njihov gitarista Lenny Davidson umesto Dave Clarka, vođe grupe.
We wish they hadn't seen you walk away and heard me beg you stay, please stay. Why did we choose this crowded place? They all know it, 'cause I show it in my face. They all said it's too good to be true. He'll make a fool of you one day. I just laughed and said our love was strong, but you left me and they all know I was wrong.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Na autoputu Niš-Pirot saobraćaj se odvija usporeno levom saobraćajnom trakom zbog kvara na vozilu na srednjoj traci. Očekuje se da svakog trenutka stignu ekipe Automoto Saveza Srbije koji će ukloniti vozilo u kvaru.
Četrnaest časova 55 minuta, slušate Jukebox 202. Žetoni se polako troše, a mi i dalje slušamo one čuvene folije iz časopisa Jukebox. Evo, stigli smo i do Beatlesa. Kaže Rada iz Jagodine, večito pitanje da li više volite Rolling Stones ili Beatlese. Pozdrav od Rade. Pa onda na 202 ima puno dobre muzike, ali Jukebox je do sada najbolji, bar za mene. I oca iz Odžaka nam to piše. E, pa ovaj vinil od Box Topsa ima mi dan danas. Pozdrav Nelu Vršac. Aha, mnogo vas pozdravlja. Bole iz Lajkovca i želim vam sve najbolje. Setit ćemo se i Donovana, puštali smo ga više puta, pa će naravno biti još koji put. A da vas stari junak pozdravi, naravno uz Pivkanu sluša Dragomir iz Kule, odlično, a mi idemo dalje. Pa posle Beatlesa još jedno veliko ime, Beach Boys. Posle Hello Goodbye, novi veliki hit Darling Beach Boysa iz džuboksove vinilne fonoteke.
Jukebox.
Jukebox.
Thank you.
Bila je ovo džuboksova folija broj 16, Meet a Peaceful Heart i škotska pevačica Lulu. Ova pesma je dogurala do 9. mesta britanske top liste, 20. u Australiji, 11. u Irskoj, 12. na Novom Zelandu. Popriličan uspjeh za Lulu, koja je iste godine 1969. Nastupila na takmičenju za pesmu Eurovizije i delila prvo mesto sa Holandijom, Španijom i Francuskom. To je nažalost bila posljednja folija u džuboksu, posljednji hit koji je predstavio Jukebox Magazine, koji je ubrzo prestao da izlazi na veliku žalost svih ljubitelja popularne rock muzike. I ta pauza je trajala punih 5 godina da bi Jukebox ponovo bio pokrenut, ali to je već neka druga priča za neki drugi Jukebox. A u međuvremenu i dalje stižu vaše poruke. Pozdravila nas je doktorka Mirjana, koja je uspela da sebi namesti bude slobodna danas da bi na miru mogla da uživa uz Jukebox. Hvala lepo. Pa onda ovaj vinil od Box Topsa imam i dan danas. Pozdrav od Nelu iz Vršca, to smo već pominjali. Iron Maiden nećemo čuti danas. Mnogo pozdrava, sve najbolje iz Lajkovca, pa onda predlog grupa Texas, možda jednog dana. Kamo sreće da nam se jednog dana opet pokrenu i pojave džuboks i rock i nastave svetlu tradiciju kao što to radi naša voljena 202. Pozdrav od Bokija sa Tise, hvala lepo. A mi idemo u neke druge priče. Još nekolicina hitova i 60. i 70. godina. Grupa Fifth Dimension je bila sjajan vokalni bend koji je radio krajem 60. i početkom 70. godina. Veliki uspeh su postigli sa kompozicijama iz mjuzikla Kosa, Aquarius i Let the Sunshine In, koje su spojili u jednu finu mešavinu i s tim singlom dospeli na prvo mesto top lista u Americi, Kanadi i do 13. mesta u Velikoj Britaniji, a bili su i na mnogim drugim top listama u svetu. Slušamo petu dimenziju, Aquarius i Let the Sunshine In. Bila sajonara za Lulu i folije iz Indeksa. Ovo je Harpo i pesma Sajonara, njegov jedini veliki hit, One Hit Wonder. Posle toga Aquarius i Let the Sunshine In, a posle toga vidjet ćemo šta ćemo. Thank you.
starts to fade in the broken night. Tokyo no yoru wa oroma no nete eru. Sayonara, sayonara. You are the girl I waited for so long.
Što se sunca tiče, u njemu ne oskudevamo, a u svakom slučaju i grupi Peta dimenzija, Fifth Dimension, je donela ova kompozicija, odnosno obrada, svetsku slavu. Grupa Gun bila je tipična One Hit Wonder grupa, mada je bila sjajna, iskreno rečeno. Osnovali su je Paul i Adrian Gurvic, braća. Paul je svirao bas, Adrian pevao, svirao gitaru i pisao većinu materijala. Tu je bio i njihov prijatelj bubnjar Louis Farrell. Proslavili su se 1968. godine hitom Race with the Devil, koja je dospjela do 10. mesta britanske top liste, a kasnije doživjela brojne obrade, pomenimo Judas Priest, Girls School, Black Hawk, Arkansas i tako dalje, tako dalje. Naravno, u džuboksu se sluša original grupa Gun i Race with the Devil.
to me. Oh, I despise causing me destruction of this life. Warm me his tears, 10,000 of mothers die when their sons go off to fight and lose their.
Edvin Star i protestna pesma War nastala u jeku Vijetnamskog rata, broj 1 u Americi, broj 3 u Velikoj Britaniji, broj 1 na mnogim drugim top listama i veliki uspeh za Bruce Springsteena pre nekolicinu godina. Everlasting Love je pesma nastala 1967. godine, pevao je Robert Knight, međutim najveći posao je napravila britanska tinejdžerska grupa Love Affair, koju je predvodio sjajni pevar Steve Ellis, kasnije napisao pesmu El Dumo, ali to je neka druga priča, mi slušamo Večitu ljubav i Love Affair.
Ministarstvo unutrašnjih poslova,
Putevi Srbije
i Radio Beograd 202.
Vanredne informacije o saobraćaju.
Normalizovan je saobraćaj na autoputu Niš-Pirot koji se odvijao usporeno zbog kvara vozila na srednjoj kolovoznoj traci.
Evo ovako je zvučao Stevie Wonder u svojim tinejdžerskim danima. Bila ova kompozicija I Was Made to Love Her, rođen sam da je volim, koja je dospela na peto mesto britanske top liste jula 1967. godine, pre 52 godine, blago nam. Jel' tako? Jeste. Idemo dalje i čitamo vaše poruke. Hijavata nam šalje dosta poruka sa komentarima i evo informacije za njega. Grupa Gun i grupa Jojo Gun nemaju nikakve veze jedna sa drugom, osim ove poslednje reči u naslovu. Pa onda kaže, sećam se drvenog kioska na pijaci gde sam bio prvi kupac džuboksa svaki put i time uvećao ono malo ploča koje sam kupovao u Novom Sadu, jer u Titelu nije bilo gde da se kupi. Pozdrav celokupnoj ekipi, najbolje radio emisije na svetu, od Dragana iz Titela. Pozdrav vama, Dragane. Pa evo još jednog One Hit Wondera, Arthur Brown i pesmica Fire. Arthur Brown je zanimljiva ličnost, proslavio se sa ovom kompozicijom, a bio je čuveni po nastupima na kojima je nosio neku vrstu krune koju je palio, ne bili što bolje ilustrovao ovu pesmu Fire, pa je nekoliko puta imao incidente, malo mu izgorela kosa, pa se malo ispeko, dok nije odustao celog tog cirkusa, ali se i posle bavio muzikom, iako nije imao hitova, i to raznim vrstama muzike, od pop muzike do eksperimentalne, tako da je još uvek muzički aktivan. Inače, ova pesma Fire je bila veliki hit i dospela je do prvog mesta britanske liste avgusta 68. godine. Takođe u Kanadi bila prva, u Nemačkoj i tako dalje i tako dalje. Bila je popularna i kod nas i ovaj single se jako dobro prodavao i kod nas, bio je objavljen na jednoj simpatičnoj single ploči i mi slušamo pesmicu Fire i Artura Browna.
I am the god of hellfire and I bring you fire.
Dubox 202.
Spirit in the Sky, pesma sa kojom je američki pevač i kompozitor Norman Greenbaum harao top listama leta 1969. Prvo mesto u Americi, Britaniji, Kanadi, Australiji, Nemačkoj, a i kod nas je bila mnogo slušana. Izgleda da je inspirisala i druge muzičare, jer su obrade ove kompozicije napravili Elton John, Bauhaus, Doctor and the Medics, Nina Hagen i mnogi, mnogi drugi. A 1968. godine snimljen je jedan od ključnih albuma psihodelične scene San Francisco, album Cheap Thrills grupe Big Brother and the Holding Company. Grupa je osnovana 1965. godine i uz Grateful Dead, Quicksilver, Messenger Service i Jefferson Airplane spada u veliku četvorku scene San Francisco 60. godina. Naravno, centralna figura je bila njihova pevačica Janis Joplin i sa tog albuma su objavljeni singlovi Piece of My Heart, koji je zaista dostigao sjajan uspeh, a pogotovo pesma Summertime, od koje su napravili nešto potpuno drugo od onoga što je njen kompozitor George Gershwin zamišljao. Inače, album Cheap Thrills je uvršten u 500 najvećih albuma svih vremena i uvršten je u knjigu 1001 album koji morate čuti pre nego što umrete. Mi nemamo nameru da umremo, ali ćemo da čujemo Big Brother and Holding Company i Summertime.
Until what's going to harm you now? Na 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 na
you wonder the reason why, but wait, don't you worry, a new day is dawning, we'll catch the sun, and away we'll fly.
Thank you.
Po mom mišljenju, najbolja verzija Summertime ikada, Janis je maestralno otpevala, kaže Nada iz Kule, pa Rada iz Jagodine, Janis Joplin, kraljica rock'n'rolla je besmrtna, vokal koji praši poljubac od Rade iz Jagodine, pa vi ste genijalci. Otkada ovo nisam čuo, ipak je 202 zakon, George Gershwin i Janis su besmrtni, kaže Joe iz Temerina. Eto, dopala se Janis Joplin i posle toliko godina još uvek je aktuelna i na 202, naravno. Ovo što smo čuli, Are You Ready, Pacific Gas and Electric, jedna od sjajnih američkih grupa koje su radile krajem 60. i početkom 70. godina, predvođena je bila pevačem Charlie Allenom, a njihov najveći hit je bila upravo ova kompozicija iz 1970. godine, koja je dospela do 14. mesta američke top liste singlova. Sjajnu verziju su napravili Staple Singers i sa njom dospeli takođe na Rhythm & Blues listu na 39. mesto 85. godine. Pa kad već pominjemo Staple Singers, američku gospel, soul i Rhythm & Blues vokalnu grupu koju je osnovao Roebuck Pup Staples, i to od članova svoje familije, tri čerke i sin su bili u njegovoj grupi. Imali su dosta kompozicija na top listama, jedna od najpoznatijih je pesma Respect Yourself, Staple Singers.
Respect yourself. Jel ti dobro to?
Jukebox 202.
Inside my car, I got pictures, got candy. I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your vehicle, baby. I'll take you anywhere you wanna go. I'm your vehicle, woman. By now, I'm sure you know that I love you, have you, need you.
Yeah.
I want you, got to have you tried. Great God in heaven, you know.
Još jedan one hit wonder, grupa Ides of March i kompozicija Vehicle. Prvi put kad smo čuli, mislili smo da su to Blood, Sweat and Tears. Sličan aranžman, sličan vokal, odlična muzika, međutim bio ovo jedini svetski hit za grupu Ides of March. Oproštamo se uz KC and the Sunshine Band, kompoziciju That's the Way I Like It, veliki hit 1975. godine. Naravno, uz preporuku da ostanete i dalje na talasima 202, malo tu, malo tamo uz Ivanu Pataković, a veliki pozdravi stižu od Draška Šarića, Roberta Denića i Saše Markićevića.